Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Hei og hjertelig velkommen til episode 136 av Et lekent liv med Lira Life. Håper at dagen din så langt har vært fin, og at du nå klar for godt påfyll, rett og slett. Et av hovedmålene med denne podcasten jo å rett og slett få åpne noen dører og få åpnet lokket på ting som kanskje ikke prates så mye om, og som litt tabubelagt. Og også bevisstgjøring rundt det med feminin energi og syklus kjempeviktig. Og jeg har en brennende interesse for kvinnehelse, og det blir mer og mer tydelig at denne podcasten både for damer og menn, men det blir jo mer og mer tema som rettet mot kvinner. Og det jo rett og slett for at vi på mange måter veldig forskjellige. Og damer, vi har en helt annen syklus enn menn. Så jeg har en drøm om at alle kvinner skal føle seg som dronninger og leve i takt med egen syklus og feminin energi. For at i alt for mange år, så jeg visste rett og slett ikke at jeg hadde en feminin energi, og at jeg hadde det som heter en infradian rhythm, som en syklus som går over cirka en måned, mens menn har det som heter en circadian rhythm, som går over et døgn. Og det har jo vært så mye skam rundt det å ha mensen, og det var nesten flaut å si mensen. Og det å kjøpe OB og tamponger, det var jo, nei, må jeg gjøre det igjen? Og så skulle jeg på trening, og så var det sånn, hvorfor fungerer ikke kroppen som man skal? Så det har jo vært mye skam, men også frustrasjon rundt dette, i stedet for å skjønne syklus og bruke det som en superpower som den egentlig er. Det jo en gudinnegave. Og uansett hvor du hen i forhold til alder, om du akkurat der at du har fått menstruasjon, da hører du kanskje ikke på min podcast. Du hører ikke på en gammel røy hvis du 14 år. Så den ser vi bort ifra. Ok, men la oss si at du 30, du 45, og du kanskje kommet i perimenopause, du 60 og kommet i menopause, og du slutter å blø, men du vil uansett være en del av en feminin syklus. Så det så utrolig spenning. Spenning! Spennende! Men det jo ikke sånn at alle går rundt med hormoner i balanse og føler at de lever i takt med denne energien. Og om det ikke status hos deg, så du ikke alene. For 50% av alle kvinner har en hormonell ubalanse. Og det så mye som 80% som opplever det i løpet av livet. Og den gode nyheten at dette kan snus. Og det med hormonell balanse kjempeviktig, og det burde nesten ses på som et av de vitale tegnene på samme måte som man sjekker blodtrykk, feber. Altså det rett og slett en indikator på hva som skjer i kroppen din. Og hormonell eller du helt ute av balanse, så kan det være en pekepinne på at du rett og slett i risikosoner for å kunne få andre livsstilssykdommer som diabetes, kreft, hjerte- og karsykdom. Så vi skal ta hormonbalansen på alvor. Og I dag så har jeg med meg en av de fremste på hormoner I landet. Hun Nina Willumsen utdannet gynekolog, men har spesialisert seg på kvinnesykdom. Hun har en holistisk tilnærming og jobber også som funksjonell medisinsk doktor. Nina og jeg, vi har en veldig, veldig fin prat om det med hormonell balanse. Vi har tidligere spilt inn to episoder, så jeg vil anbefale deg å gå og høre på de, blant annet I episode 27, men det har også vært spilt inn en etter dette. Og der går vi grundig gjennom det med altså hormonene våre. Og I dagens episode så snakker vi også om hvordan du kan teste din hormonbalanse, for det nødvendigvis ikke alltid så enkelt. Men mitt tips til deg å starte med livsstilsendringer først, og eventuelt da ta dette som neste skritt. Så gled deg til en veldig, veldig spennende og lærerik episode, og gled deg også til episoden som kommer neste uke, for da tar vi det litt dypere, og da prater vi spesielt om perimenopause, menopause, og både østrogen og progesteron. Så, aller sist, før vi hopper inn I praten, så har jeg bare lyst å rett og slett oppfordre deg til å legge igjen en tilbakemelding på podcasten. Hvis du legger igjen en tilbakemelding, så betyr det at budskapet når ut til flere, sånn at flere får muligheten til å bli en queen. Og ta gjerne en screenshot av din tilbakemelding, og send til meg på lila_life på Instagram, og så sender jeg deg en liten oppmerksomhet. Med det, så la oss hoppe inn I praten med hun Nina. God litt! Nina så utrolig glad for å ha deg med som gjest igjen på podcasten. Dette har jeg gledet meg så sinnssykt til. Velkommen, velkommen.
Takk skal du ha, det har jeg også.
Så bra. Du, aller først, hvordan startet du dagen din I dag?
Ja, jeg har begynt å løpe igjen, så jeg var ute og løp en tur rundt Semsvann I Asker og tok med hund og mann og datter, så vi hadde en fin tur. Og så hadde jeg før det da tatt inn tilskuddene mine og meditert I 12 minutter.
Wow, så flink du
Ja, det veldig viktig hvordan man starter dagen, I hvert fall når det en travel hverdag.
Ja.
Så har det veldig mye å si for hvordan jeg føler meg og har energi til resten av dagen.
Ja, og så da når du har gjort dine ting da, så det rett til klinikken på NIMO?
Ja.
Ja.
Og da det første pasient kvart på åtte.
Og før det så har du meditert, vært og jogga. Jeg impressed.
Ja, jeg har hatt arbeid å drive egen klinikk.
Ja, jeg kjenner at jeg nødt til å klare, og jeg så treg om morgenen. Men jeg mediterer, det gjør jeg.
Ja.
Men ingen joggetur. Men du har jo tidligere vært med på podcasten, og vi har snakket om hormonbalansen, og da spesielt kvinners hormonbalanse. Så jeg vil anbefale alle å gå tilbake og høre på de episoderne som vi allerede har spilt inn. Men jeg tenker for en liten repetisjon, så kan det jo være fint at vi bare går innom hva kan vi gjøre for å balansere hormonene selv?
Det jo veldig, veldig mye man kan gjøre for å balansere hormonene, og der jo kosthold veldig viktig, bevegelse, riktig og god søvnkvalitet veldig viktig, og videre så det veldig viktig å unngå mye forurenset mat og kosmetikk, vaskemidler og så videre, hvor det mye hormonhermere I.
Mm.
Men det aller viktigste nok å være I balanse med seg selv, sånn at det ikke mye konflikter, at man passer på å ha gode relasjoner og unngå veldig mye stress. Stress skal vi høre om I dødstesten senere, og stress nok den største faktoren I dag I forhold til mye hormonell ubalanse.
Og jeg tror jo veldig mange, altså du snakket om det med kosthold og det med trening, jeg tror veldig mange er veldig opphengt i akkurat det, og så glem det denne biten med, som du sier, ro ned, faktisk play de relasjonene vi har, og så er man så on the edge, at man glefser til de rundt seg, og så videre er egentlig bare et minus regnestykke.
Ja.
Så...
Men og det ser vi mye av, og det er jo en synkende alder på de som kommer og har mye hormonell ubalanse, sånn at det er et faresignal i samfunnet vårt egentlig, hvordan alt skal være så perfekt, og ingen er perfekte.
Ingen er perfekt, og jeg tenker at så snart vi klarer å legge bort at vi også jobber mot det perfekte, så blir jo også prosessen så mye enklere.
Det blir mye enklere, og vi må prøve å finne vår eget rom, vårt eget stille rom, og hva som er viktig for hver enkelt. Mm. Ikke hva alle andre forventer av oss, tror jeg er veldig viktig.
Jeg er helt enig. Men når vi er inne på det med å være stille, du sier at du mediterte i 12 minutter, setter du deg ned alene, eller følger du noen app? Eller?
Nei, jeg har en app.
Ja, har du funnet en favoritt?
Ja, jeg har funnet en favoritt som heter Waking Up, som er veldig, veldig bra.
Det skal jeg teste ut.
Så. Ja, synes jeg. Og man må jo finne den stemmen og den man liker best selv.
Absolutt. Men i forhold til kosthold, bare kjapt, hva vil du si er et fint kosthold for å balansere hormonene?
Ja, det er jo veldig individuelt med kosthold, da, hva man tåler og ikke tåler, men for å balansere hormonene, så er det viktig med mye plantebasert, og få i seg nok sunt fett, minst mulig toksiner, så altså, jo mer organisk, jo bedre. Og jeg bruker veldig mye et intermitterende faste.
Ja, skjønner.
Det er enklere for kvinner, og det gir mye energi. Man kan trene om morgenen uten å spise, man kan handle mindre, spise mindre, og det er jo faktisk en av de tingene David Sinclair, som er opptatt av longevity, sier at det eneste rådet og det beste rådet han ville gitt sin beste venn var å spise mindre.
Absolutt. Så... Jeg prøvde å forklare til mannen min, for vi var trent til styrke her om dagen før frokost, og da han er den her gamle læreren at vi må spise ofte og lite, så han heiv inn på en bar, og så prøvde jeg å forklare hvorfor han ikke skulle gjøre det. Men nå fikk jeg jo forklaringen. Så takk for det. Men dette er jo et spørsmål på sidelinja. Det er veldig mye delte mening om soja. Har du gjort deg opp noen tanker rundt det og hormoner?
Det er veldig varierende i forskning hva som anbefales, men vi vet jo at asiatiske kvinner har mindre metabolisk syndrom, mindre overvekt og mindre hormonell ubalanse. Så det å få i seg litt soja er bra, men man må være litt forsiktig hvis man bruker hormoner sånn som p-piller eller i overgangsalderen da, at man bruker østrogen. For da kan det bli litt mye, ikke sant? Men det er fortsatt mye forskning på det, og siste ord er jo ikke sagt i den saken.
Nei. Og så er det jo også noe med kvalitet, for at de japanske kvinner, de spiser jo ofte type miso og fermentert soja, og gjerne økologisk, mens her så finnes det jo mye dårlig sojaolje, og det er masse produsert, så det kilden man velger fra også, tenker jeg, er kjempeviktig.
Ja, og det finnes også veldig mye genmodifisert soja.
Mm.
Så vi må være forsiktige med det, og vi i Vesten har jo ikke nok tradisjoner for det.
Nei, skjønner. Så vi har pratet litt om livsstil. Er det andre tilskudd og eventuelt bioidentiske hormoner som kan være lurt å teste ut i forhold til hormonbalanse?
Ja, absolutt. Jeg bruker veldig mye både progesteronkrem og progesteron i mikronisert form i kapsler i mange faser av kvinners liv. Men syntetisk progesteron skal man være forsiktig med over lengre tid.
Ja, ok.
For det kan gi mye og plagsomme bivirkninger. Men bioidentisk progesteron tåler de fleste godt.
Ja, ok. En tillskudd, det noen urter eller sånn som du bare tenker et must for å balansere hormoner?
Og der det jo veldig mye da. Ja. Så det jo, har du for mye, så bruker vi jo dim og nakk og kalsium D-glukarat og så videre. Har du for lite, så kan man jo gi litt grann østrogen-gelé da. Men det veldig sjelden jeg gjør det før man i overgangsalder.
Men du snakket om for mye, det østrogen du snakket om nå?
Ja, ja, det var østrogen.
Ja.
Østrogendominans, så må man jo prøve å få ned mengden østrogen i kroppen, og det jo en stor utfordring i dag med østrogendominans.
Ja, jeg hadde god nytte av å bruke burdock, faktisk. Jeg vet ikke om du har hørt om det i rot. Så jeg har plaget med mye hormonell hodepine, og etter jeg startet med den, så har jeg gjort flere tiltak. Da. Så har det, for den hjelper ja, med nedbryting av østrogen, og den støtter levera, så den veldig spennende.
Ja,
ja.
Så, og mange bruker jo ashwagandha eller kyskhetstre, altså det masse forskjellig man kan bruke, rosenrot, altså det helt avhengig av hvilken plage du har.
Mm.
Så det nesten umulig, for det jo over 100 forskjellige vi bruker.
Ja, jeg skjønner. Og da det jo ganske naturlig å nå penste over til at mange famler i blinde, for det rett og slett, som du sier, vanskelig når det kommer til hormoner å vite hvordan status i min kropp. Og så kom jeg over noe som heter Dutch-testen. Jeg tror kanskje du har snakket om den, men jeg har ikke fått det med meg, og så bare var jeg kjempenysgjerrig. Så kan ikke du fortelle oss litt hva dette er? Altså, hva denne testen?
Ja, det en test som veldig mye brukt blant funksjonellmedisinske leger, som jeg også og vi sverger jo til Dutch-testen fordi at det den beste måten å måle hormonnivåene på. Blodprøvene jo bare tatt på et gitt tidspunkt, mens Dutch-testen måler flere ganger i løpet av døgnet. Og den måler, altså selve akronymet Dutch betyr Dried Urine Test Comprehensive Hormones. Så det høres ut som det en tysk test, men det altså en fullstendig hormontest som måler alle sekshormonene, nevrotransmittere, melatonin, oksidativt stress, nevrotransmittere og metabolitt. Fra hormonene testosteron, progesteron og østrogen. Så du får et veldig komplett bilde av pasientens hormonelle balanse, og den sier også noe om aminosyrene og metyleringen i kroppen. Så hvis du har en dårlig metylering, så hoper jo metabolittene seg opp, ikke sant? Og så blir det ofte østrogendominans da, i forhold til progesteron. Ah, ja. Så dette komplisert, og det har også en nær relasjon til epigenetikk, som gentester som vi kan påvirke. Og dette individuelt for hver enkelt, derfor nytter det ikke å gi bare en pille til alle, sånn som man har gjort tidligere, og bare gi en gitt dose i en pille til alle, enten man tynn, tykk, eller har de og de genene som koder for redusert nedbrytning av østrogen, for eksempel.
Mm.
Så derfor det å bruke Dutch-testen et veldig verdifullt komplement til å vurdere en kvinnes nivåer, og ofte så bruker jeg både Dutch-testen og DNA-østrogen, for eksempel hvis hun har noen utfordringer med østrogen, og der kan du lettere se hvilke enzymer som har en redusert effekt på nedbrytningen, og dermed kan jeg vite akkurat hvilken måte vi skal unngå at det hoper seg opp da.
Ja, den DNA-østrogen, det en egen test?
Det en egen test, koster ca. 2000 kroner, som en annen gentest. Det en sånn lang Q-tips som du bare stryker på innsiden av kinnet. Veldig enkel å ta, umulig å gjøre feil, og så sendes den til et laboratorium i København og videre til der de analyserer det i Sør-Afrika.
Skjønner.
Og da får du alle de enzymene og får en oversikt over kvinnens utfordringer i forhold til østrogenmetabolismen. Da. Og dette er veldig viktig i forhold til kvinner som har økt disposisjon i familien for å få brystkreft eller underlivskreft, altså livmorkreft eller eggstokkreft, for da kan du se om hun har spesielle utfordringer i forhold til dette og biohacke det ved å gi henne andre livsstilstiltak, tilskudd og måter å sjekke dette på oftere enn andre kvinner gjør da.
Det er så fascinerende hvor ting går fremover, og teknologien, det er jo helt amazing.
Det er mye å følge med på, for å si sånn.
Ja.
Det er det, men en Dutch test er kostbar, men gir veldig mye informasjon, i motsetning til en blodprøve.
Skjønner. Men la oss si da at Kari sitter og hører på, og så tenker hun at dette har jeg lyst til å ta. Og så går hun inn og sjekker, og da finnes det jo flere forskjellige tester, Dutch-tester.
Det gjør det. Mange, mange.
Hvordan Dutch-test er det du anbefaler å starte med, og trenger man flere? Eller er det nok med én?
Det er litt avhengig av hva typen problemstilling er, men jeg bruker desidert mest Dutch Complete, som er den testen som jeg snakket om, som gir alle disse hormonene.
Ja.
Og det som også er viktig, som vi ikke har vært inne på enda, er jo at den måler også kortisol, altså binyrehormoner og stress, som jo er en av de største utfordringene vi har i dag med bare stressede mennesker som løper rundt og skal gjøre alt. Så vi har jo fått veldig mange sykdomspanoramer som er annerledes enn for eksempel når jeg var ferdig lege for 35 år siden.
Ja, men fortell litt kort om kortisol. Kan du gjøre det?
Ja, kortisol, det er jo, vi har jo en sånn fight and flight response, som er veldig nyttig. Hvis du blir utsatt for en fare, så slår den inn. Og det er veldig nyttig, men i dag så går vi nesten med et sånn høyt kortisolnivå hele tiden, for vi skal nå bussen eller være i trafikken, vi skal tømme innboksene på PC-en vår, vi er tilgjengelige hele tiden, vi hører forferdelige nyheter hele tiden, spesielt nå i korona. Og dette stresser oss veldig. I tillegg så er det litt dårligere med kostholdet, vi er ikke så flinke til å følge de rådene som gis, og kanskje lite søvn fordi man ikke tar vare på helsen sin, så er det lett å heller ha 6 timer enn de anbefalte 7-8. Alt dette er stress for kroppen. Mm. Pluss forurensning, toksiner, hent i barnehagen, og så videre og så videre.
Og hva skjer da når vi får for mye kortisol i forhold til de andre hormonene?
Når vi får veldig mye kortisol, så legger vi på oss. Mm. Det er helt uunngåelig. Du får et annet forhold i forhold til inntak av sukker, så alt det lagres som fett. Det kan egentlig sammenlignes med å ta kortisontabletter, for da får man jo sånn moonface å legge på seg, hvis man tar høy dose. Så det er naturens kortison som heter kortisol, og det, når du har hatt et høyt nivå lenge, så begynner det å gå ned, og da blir du veldig sliten.
Mm.
Og det er det som heter ME-fatigue-syndrom og så videre. Eller mange kaller det binyretretthet.
Ja.
Adrenal fatigue. Og dette er det de som lager Dutch-testen har laget en fantastisk test som nå har gjennomgått mange, mange studier og analyser, og siden 2019 har jo dette vært den foretrukne komplette hormontesten som i hvert fall funksjonellmedisinske leger over hele verden bruker det.
Mm. Men når man først har tatt en test da, og får det analysert og satt i gang tiltak ut fra de resultatene man får, da, bør man ta testen flere ganger?
Det hender en sjelden gang at jeg gjør det, men jeg kom ikke så langt som til å snakke om de andre testene. Det finnes også en som heter Dutch Plus, og den analyserer i tillegg til dried urine test, altså at man tisser på noen strimler og tørker de og sender de inn, så har den også en spytt-test om morgenen. Og det er for å vurdere om vedkommende har en sunn cortisol awakening response. For i løpet av den første timen du er våken om morgenen, så den første halvtimen så øker kortisol med 50%, og det fortsetter den neste halvtimen til det har gått en time, og så får du et fall etter hvert i kortisol. Mm. Men altså, den aller, aller høyeste om morgenen, men hvis du mangler den CAR, kaller vi det, Cortisol Awakening Response, så er det diagnostisk for en del tilstander, blant annet kronisk tretthetssyndrom, postpartum depresjon, seasonal, altså hva heter det, altså årstidsdepresjoner, og mange, mange andre lidelser som kan diagnostiseres ved det, og da vet vi årsaken og kan gjøre noe med det. Omvendt så kan du ha en veldig høy cortisol awakening response om morgenen, som tyder på at du er veldig stresset, eller at du har dårlig blodsukkerregulering, mye smerter, kroniske smerter og en alvorlig depresjon. Det gir, og da de personene har veldig vanskelig for å komme seg ut av sengen, og blir ofte liggende. Så dette er en sånn tilleggstest, og da må man jo vurdere pasienten om man skal gjøre den, og så er spørsmålet, skulle man gjort det på alle, men det er litt mer komplisert. For da tar du en av de urintestene og erstatter med 5 sånne spyttkortisoltester som måles inn i munnen, ved at du setter en liten sånn tampong inn i munnen. Så den bruker jeg av og til på de jeg har, som jeg opplever står i en livskrise, eller som har sånne utfordringer som vi ikke da klarer å se på den andre testen. Og så er det de som ikke får barn, eller har en syklus de ikke forstår seg på, uregelmessige blødninger og så videre, så kan du gjøre en Dutch-test som heter Dutch Cycle Mapping. Og da tisser du på 9 sånne strimler i løpet av måneden. Og da får du mange verdier av østrogen og progesteron og de hormonene som styrer syklusen. Så det er noe helt annet enn Dutch Complete.
Skjønner. Men vil de som ønsker å ta en Dutch-test få veiledning i hvordan som er lurt å ta, hvis de for eksempel da tar kontakt med klinikken din?
Ja, vi anbefaler jo ut fra problemene de har.
Ja.
Og det vil bli en helt annen anbefaling for en ung kvinne med masse syklusproblemer. At den enten er for lang, eller at den varierer, eller i forhold til en som er før overgangsalderen og føler at det er mye PMS og plager og store blødninger. Så det er helt avhengig av pasientens symptomer. For noen kan også ta begge, ikke sant? Dutch Complete pluss en cycle mapping.
Ja.
Kunne også vært en idé hos en som har prøvd mye i forhold til å bli gravid og ikke bli det. Det er jo et stort problem i dag, og det øker at mange kvinner ikke blir lett gravide.
Og tenker du at det har en sammenheng med livsstil da?
Ja, det er mange ting. Det kan være livsstil, det kan være kosthold, stress, mange ting, men det kan også være at de har tette eggleder, så vi må jo utrede de da, ikke sant, og se hva det gjelder, men og mannen har dårligere sett prøver enn tidligere sånn i snitt da.
Ja, vi går med telefon i lomma og stressa, og ja, det påvirker.
Ja, og de har ofte litt dårlige zinkverdier, dårlig inntak av omega 3, så de har næringsmangler på grunn av at de stresser mye og ikke får i seg det nødvendige innholdet av sunn og god næringsrik mat. Mm. Men jeg skal bare si en ting, for det var litt spennende. Kjenner du til den Oura-ringen?
Nei.
Nei, det en veldig spennende ting. Det en ring som produseres i Finland, og som har vunnet mange priser på å være en sånn mikroanalyzer for helse. Og den har bittesmå sensorer inni ringen, som den måler hele døgnet. Du har den på natt og dag, og måler heart rate variability, stress, hvor langt du går og løper, hvor mye du sover, og hvilke remfaser, og så videre, og så videre. Men de har gjort en studie nå nettopp med dødstest og Oura-ring. Mm. Den viste med stor presisjon når LH-stigningen kom i syklus. Og da kan også forutsi det 2 dager før. Sånn at det kan brukes både for å øke sjansen til å bli gravid, men også som hormonfri prevensjon.
Wow!
Var ikke det? Det jo helt amazing.
Ja, det jo helt amazing.
Ja.
Og hvor fin man tak i denne O-ringen?
Nei, den heter ikke O-ring, den heter Oura.
Oura?
O-U-R-A. Ah. Den koster litt, men den gir veldig mye mer informasjon enn en smartphone.
Ah.
Så denne veldig populær blant funksjonellmedisinere, og jeg har brukt så mye andre sånne måledevices på kroppen min. Jeg bruker jo sånn kontinuerlig glukosemåler, blant annet. Det har du sikkert også hørt om. Du setter en sånn greie på armen din, for det var jeg ikke inne på i sted, men det klart at det første vi gjør med kvinner med hormonell ubalanse jo å stabilisere blodsukkeret, og si at det det viktigste du gjør.
Kjempeviktig.
Ja, for det ellers så blir jo det veldig mye stress for kroppen, så det å stabilisere blodsukkeret, og det gjør vi enklest med en sånn intermitterende faste. Mhm. Men det ikke alle som vil det da, men vi prøver på det.
Ja, men som glukosemåler har ikke testet det heller, så her lærer jeg mye nytt.
Ja, det veldig, veldig spennende, og koster jo litt, men man trenger jo ikke gjøre det i et helt år. Man kan gjøre det for eksempel i 3 måneder, og man får seg noen sånne vekkere, for man tror man spiser sunt, ikke sant? Og så viser det seg at kanskje du får veldig spike i blodsukkeret bare av å spise litt havregrøt.
Ah.
Andre tåler det godt, men man har forskjellig, og stress viser jo også veldig økning i blodsukker.
Ja, så spennende.
Det er spennende.
Men kanskje vi må legge med linker til begge delene til episoden, så folk vet hvor de kan finne det.
Oura-ring?
Ja, og den glukosemåleren.
Ja, det skal jeg sende til deg, eller vi kan bli enige om det etterpå.
Ja.
Men det vi enda ikke har snakket om, som også er de siste 10 årene snakket veldig mye om, det mikrobiomet i tarmen.
Mm.
Og har du en dårlig tarm, så får du utfordringer med hormonell ubalanse. Og det blir bare viktigere og viktigere, og det har kommet masse ny forskning. Så nå leser jeg akkurat en review av en som heter James Baker, som har gått igjennom all litteratur som er gjort, og forskning som er gjort på dette. Og har du en dysbiose eller en irritabel tarm, så vil du ha problemer med mengden østrogen.
Ja, for det henger sammen.
Det henger sammen, og metabolsk syndrom, PCOS, endometriose, kreft, og endometriohyperplasi, og så videre og så videre. Alt det forårsaket av et mikrobiom som ikke sunt i tarmen.
Mm.
Så nå kan vi si det så sikkert. Jeg har snakket om dette før i forelesningen på foredrag og sånn, men da var det mindre studier, nå det kommet mange studier som viser dette veldig tydelig. Og høyt østrogen driver også inflammasjon i kroppen.
Ja.
Så det
Jeg bruker jo å si at jeg spiser ikke for en, jeg spiser for to, selv om jeg ikke er gravid, for jeg spiser også for mikrobiomet mitt.
Ja. Og dette er viktig, ikke sant? Det er utrolig viktig at kvinner vet dette, og i USA så har man gått så langt nå at man bare sier fix your gut.
Ja.
Altså, det er så kjent, og det er så viktig dette med å ha et sunt og variert mikrobiom, så jo mindre mangfold det er i bakteriene, jo sykere blir du.
Mm.
Ikke sant? Så dette er... Jeg vet at mange ikke skjønner denne aksen mellom østrogen og hormoner og tarm, men den er veldig, veldig viktig.
Mm. Det er sant det. Og hva vil du si er det viktigste du kan gjøre for mikrobiomet? Selvfølgelig stress ned, men i forhold til kosthold?
I forhold til kosthold så er det jo det å unngå bearbeidet mat, raffinert mat, unngå de tre store hvitegiftene, sukker, melkeprodukter og
mel.
Mel. Ja. Korn.
Korn.
Ja. Korn i det hele tatt er vanskelig å fordøye. Så alt dette gir en økt permeabilitet i tarmen, som gjør at du får andre bestanddeler av kostholdet ut i blodbanen, som fører til immunrespons og autoimmune lidelser.
Mm.
Og vi kvinner er jo 10 ganger så utsatt for det som menn.
På grunn av?
På grunn av at vi har så store skiftninger i hormonene gjennom syklusen, gjennom livsfasene våre, svangerskap, prevensjon, perimenopause, menopause. Så dette er utrolig viktig, og tilbake til Dutch-testen, så kan man jo gjøre en Dutch-test, ikke kanskje etter hverandre, for da vil jeg heller kontrollert neste gang, hvis det var kortisol for eksempel, med en saliva-kortisol-test som ikke koster noe. Den kan du ta i det offentlige.
Mens
hvis det er kortisol vi snakker om, hvor stresset er du, så kan vi få en god indikasjon på det gjennom en sånn enkel test. Mens hele sammensetningen, og det er jo det jeg savner i mitt fag, at vi snakker mer om binyrer, stoffskifte, HPA-aksen, og så videre.
Kortisol, det vil jo påvirke, for høy kortisol over tid vil jo påvirke stoffskifte, og det vil jo påvirke, altså tarmen henger sammen med hjernen via HPA-aksen, ja. Så alt er jo bare så connecta, så det er jo så viktig det du sier, at alt henger sammen.
Alt henger sammen, og det er ingen leger som egentlig har tid og mulighet til å gå inn i hver enkelt, bare ved å snakke, så man må måle og teste og få noen svar, og så kan vi jobbe ut fra de, ikke sant?
Mm.
Vi kan ikke bare sitte med et sett med blodprøver, og fastlegene har begynt å sende med blodprøver med henvisningene til meg, men de skriver jo ingenting om når de er tatt, så det er helt verdiløst. Bortkastede penger.
Ja. For skal man ta blodprøver, så må det jo tas på visse dager i syklusen. Så.
Det må det.
Mm.
Absolutt. Så dette er komplisert, og jeg savner at vi blir mer dyktigere på dette med å analysere kvinners helse i forhold til både hormoner og stress og søvn og livsstil.
Jeg er helt enig. Så,
At vi ser hele kvinnen, og ikke bare, som jeg pleier å si, kvinnehelse er 1 million ganger mer enn bare en celleprøve.
Det er det. Og så er den jo veldig forskjellig, som du sier, fra menn sin helse på grunn av at vi har en helt annen syklus. Så,
Ja, og derfor er jeg veldig opptatt nå av det som vi kaller for et estrobolom.
Mm.
Det er sammensetningen av bakterier i tarmen som produserer et enzym som heter beta-glucuronidase. Og har du en veldig dårlig tarm, med SIBO eller irritabel tarm og så videre, så har du mye av det.
Mm.
Og det enzymet går ut og klipper bindingene til østrogen, binder seg jo til forskjellige ting, SHBG og så videre i blodbanen, så klipper de bindingene sånn at du får fri østrogen, som da kan feste seg til reseptorene. Og da blir det veldig mye av det. Du klarer ikke å skille det ut, og så får du østrogendominans. med alle de sykdommene det kan føre til, som jeg nevnte I sted, PCOS, endometriose, kreft, endometriohyperplasi, infertilitet, og nå mener mange også Alzheimer.
Ok, Alzheimer også, ja. Men I forhold til det med lekktarm også, for at normalt skal et overskudd av østrogen da skilles ut via avføringen, men når du har lekktarm, så vil jo dette overskuddet også bare resirkulere, så det blir jo sånn dobbelt opp.
Det resirkuleres, og du får det ikke ut. Og de kvinnene fortvilet, for de har jo veldig mange symptomer på at det inflammasjon I kroppen, de får migrene, de får lav sexlyst, de får lite energi, og så videre, og så videre. Og i det lange løp så vil en kvinne som har det sånn, også ha mye, mye større risiko for kreft I de reproduktive organene, I kjønnsorganene. Mm. Som alle blir påvirket av et høyt østrogen. Så dette mye, mye kunnskap som jeg mener må komme raskere ut til forbrukeren, til pasientene. De kan jo ikke lese seg til dette, det komplisert.
Mm, det det. Det derfor vi I dag, Nina.
Ja,
ikke
sant?
Så da kan vi starte med ta kontakt med for eksempel deg eller noen andre som jobber med dødstesten og få tatt den og analysert og faktisk få et godt utgangspunkt.
Ja, så, absolutt.
Det andre ting du vil tilføye rundt denne testen, eller har du fått med det som du tenkte var viktig?
Jeg tenker at det det viktigste, og at det vel anbefalt investering, men den koster rundt 4000 kroner.
Rundt 4000, men det ja. Da med altså alt, utføring og tolking, eller selve testen 4?
Det selve testen. Ja. Koster det.
Mm.
Så vi må jo også ta en timepris for å gå gjennom det, ikke sant? For det ganske komplisert biokemi som må tilpasses hver enkelt. Da. Så vi må vite en del om kvinnen. Da.
Skjønner.
Jeg vet ikke hvor mange som bruker dødstesten. Jeg spurte den norske representanten i Oslo, og hun sa at hun visste ikke om noen andre enn jeg som tok dødstesten.
Ok. Jeg skal ta den nå, så det blir spennende. Så du har sagt, Nina, at vi kan spille inn en episode når jeg har fått mine svar, og faktisk gå litt mer I dybden på ting og tang, og så skal jeg også dele min status.
Den regner jeg jo med at det veldig bra.
Ja, det fortsatt noe å jobbe med. Det tenker jeg vi alle har. Så,
alle har litt å jobbe med, men det jo... Ikke sånn som vi ser hos de som veldig dårlige. Og det som veldig bra, jeg har møtt Carrie Jones mange ganger, som medisinsk direktør I Precision Analytics, som har denne testen. Og hun utrolig behjelpelig hvis jeg har noe som jeg liksom lurer litt på, får det ikke helt til å stemme, så det bare å ringe henne, og så får vi gode svar på det.
Fantastisk.
Ja, det en veldig god service, og det noen ganger vanskelig.
Ja, det kan jeg regne med, altså det, med tanke på hvor komplisert hormonbalansen og ting Og det jo så mye ting som måles også.
Veldig, så det blir spennende, ja.
Men du, hvor kan lytterne treffe deg?
Ja, jeg vet at det litt frustrerende, for at mange søker meg opp på Nimo-klinikken, og jeg jobber ikke der. Så jeg har min egen klinikk, som heter Dr. Willemsens kvinneklinikk.
Ah, så der treffer folk det.
Der treffer de meg.
Du, tusen takk for kjempegod informasjon om alt det vi har pratet om, og dødstesten. Jeg gleder meg faktisk til å ta den. Det blir veldig spennende.
Men det spennende.
En ting som jeg har glemt å spørre deg om, det andre tester som du tenker at bør komplementere denne dødstesten, eller det nok å ta den?
Ja, jeg tar jo ofte de grunnleggende hormontestene mellom dag 2 og 4 I syklus, slik at jeg vet hva grunnivået, og så tar jeg gjerne en test mellom dag 19 og 23 I syklus. Litt avhengig av hvor lang eller kort syklus de har. Så det jo de vanlige blodprøvene, og så tar vi jo ofte da en avføringsprøve for å sjekke mikrobiomet I tarmen.
Ja.
Og etter at disse nye studiene kommet, så vi blitt mye mer på at det veldig viktig.
Mm. Skjønner.
For å unngå at det bare akselererer fremover. Og det vanskelig å få et normalt mikrobiom hvis du har mye utfordringer med tarmhelsen din.
Mm. Yes, tusen takk Nina. Og vi kommer tilbake, for vi har faktisk planer om å spille inn en episode til, så det gleder jeg meg til.
Ja, det blir gøy.
Moderne medier.